dejase mi madre, deixé de dormir, veña a ver o cejo, cantaré, pediré. Ese canto e pide, poñe pan e viño, y ese pobre cejo pono no camiño.
Hay que mirar si se, fa, se puede hablar así. A ver si está alguien por ahí enfermo.
No, sí,
Eu non quero pan e nin tampouco viño, quero ya súa filla que veña comigo. Como hai de ir contigo, cejo de mi vida, como hai de ir contigo si estou en Faldriña. Si estás en Faldriña, eu así te quero, sardese la miña de lograr, te espero. Y espiou esa roca y acabou soliño, y ese pobre cejo está no camiño.
Como é agora? Ainda é outra chimbra lá aí.
E non reza, aunque sea un pouco.
Pois non é iso.
Non lo bota, aunque sea un vende,
non. Non, hai outro pé, pero non espera. En Faldriña. Non me pode dicir nada, verdad? Pero con todo isto, non son... Agora é xa paso de moda para andar.
Como é?
Como é Benito? Arma só gustar dos mitos. Pero isto non é isto, non cejo. Non reza.
Porque tamén é distinto, que é a cosa. Non,
non, non.
Día no lo reye, aunque sea poco, un toucinho inteiro y a mitad otro, y a mitad otro, y a xerrado viño, y a cuarticulare os huevos do niño. Día no lo reye, señores, por Dios, por el nacimiento